Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Željko Tomić i Zoran Glavonjić. Tužilaštvo saopštilo da novinar Stefan Cvetković nije bio otet. Predsjednici Srbije i Kosova 24. juna nastavljaju dijalog u Briselu. Kosovskom publicisti Škeljzenu Malićiju zabranjen ulazak u Srbiju. Parlament Makedonije po skraćenoj proceduri raspravlja o ratifikaciji sporazuma o imenu sa Grčkom. U Libiji spaseno 186 migranata, petoro nastradalo. U Srbiji sutra oblačno sa lokalnim pljuskovima do 30 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti, novinar Stefan Cvetković tvrdi da je bio otet.
Lice koje upravlja vozilom i lice koje drugo izlazi, izvlači me iz auta i stavlja me u drugi auto, imaju maske.
Kao i priču o tome kako je 12 učenika Valjevske ekonomske škole dobilo posao bez političkih veza. Od jula će raditi u prodavnicama Europroma.
Poželjeli smo da im vratimo neku motivaciju u neke bolje priče, u neke prave vrednosti, da je moguće i u Valjevu danas isključivo zahvaljujući svojim radom, svojim znanjem dobiti posao.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Novinar Stefan Cvetković nije protiv pravno lišen slobode, saopštili su osnovno javno tužilaštvo u Vršcu i više javno tužilaštvo u Pančevu. Kako se navodi u saopštenju, tužioca Vršačkog osnovnog javnog tužilaštva Tihomira Kneževića dostavljenom Radiju Slobodna Evropa, nakon analize podataka i dokaza u ovom slučaju nije utvrđeno da je došlo do izvršenja bilo kog krivičnog dela nad Stefanom Cvetkovićem koji je policiji prijavio da je bio otet. Cvetković u ovim trenucima u Beogradu drži konferenciju za štampu na kojoj je naš novinar Ognjen Zorić, koji će nam reći šta je ovaj novinar rekao o svom slučaju.
Zorane, konferencija za novinare Stefana Cvetkovića i dalje traje ovdje u medija centru u Beogradu, a na njoj je izneo zaista brojne tvrdnje o onome što se u njegovoj verziji dešavalo od kada je, kako tvrdi, bio otet, pa i nakon toga kada ga je policija pronašla, što se dogodilo u petak, pa do nedelje kada se prvi put oglasio. Ali prvo ću da se osvrnem na informaciju koja je stigla malo pre njegove konferencije za novinare, a to je saopštenje tužilaštva koje navodi da on zapravo nije bio otet, te da se pokreće i krivična prijava zbog lažnog prijavljivanja takve informacije. On nije rekao zapravo ništa povodom te tvrdnje tužioca, već je pokušao na konferenciji za novinare tokom konferencije da tužioca Kneževića dobije na telefon, da, kako nam je ovdje rekao, pita da li bi možda trebalo da se sada javi u tužilaštvo u Vršcu. To je što se tiče te informacije tužilaštva, toliko se na nju osvrnuo. Što se drugih tvrdnji tiče, Stefan Cvetković, dakle, ono što je osnovno tvrdi da je bio otet. On je do detalja, kako je rekao, opisao šta se tog dana dogodilo, to je noć između srede i četvrtka, gdje su ga, kako tvrdi, tri osobe izvukle iz kola. Jedna osoba je, kako je rekao, dve osobe su bile maskirane, jedna nije nosila masku, imala je nekakvu značku, nekakve službe, ne zna da kaže koje i kakve, i to jedno lice je bilo naoružano. Potom su ga u njegovoj verziji priče odveli, prebacili u druga kola, neko vrijeme su ga vozili, a potom je do petka bio u nekom stanu, kako kaže, misli u samoj Bijeloj crkvi, da nisu otišli van nje, i u nekom trenutku su ga vratili nazad u Bijelu crkvu. On je, kako sam kaže, posle toga pozvao policiju koja je došla i pronašla ga. Nakon što ga je policija pronašla, Stefan Cvetković tvrdi da su ga službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, od kojih je imenovao jedino državnu sekretarku Dijanu Hrkalović, odveli u zgradu SIVA, da je tamo ispitiva nekoliko sati, nakon čega mu je preporučeno da se javi u VMA na medicinske analize, gdje kaže da je bio zapravo do nedelje kada se prvi put javio, oglasio i rekao da je došao kući. Mnogo toga je rekao Stefan Cvetković na ovoj konferenciji. Između ostalog, pokazivao je i odeću u kojoj je, kako kaže, bio tog dana kada je otet. Tvrdio je da na njoj možda ima nekakvih tragova DNK koji bi mogli da ukažu na to koga je oteo, s kim je bio, i pokazivao je kesu u kojoj tvrdi da je kapa koja mu je držana na glavi tih dana dok je, kako kaže, bio otet. To je otprilike ono što je suština ove njegove pres konferencije, jer kaže bio je jako ljut i zbunjen kada je u nedelju došao kući i video šta se sve pisalo i kakve su sve, kako je on rekao, teorije ispredene oko njegovog nestanka, pa je rešio on da kaže kako on tvrdi šta se njemu dogodilo. Zorane?
Ognjene, ovo je pravi trenutak da čujemo tonove, odnosno izjavu koju je dao novinar Stefan Cvetković iz Bele crkve, da čujemo kako je on opisao prema njegovim navodima to što se dogodilo. Prije toga bih te samo pitao da li je ponudio još neke dokaze za svoju priču da je bio otac.
On je pokazivao neke papire. Za te papire, za jednu grupu papira tvrdi da je iskaz koji je dao policiji. Rekao je da će to objaviti i na svom Facebook profilu i na Instagramu, dakle na društvenim mrežama. Drugi papir je, navodno, nismo videli, mada on kaže, otpusna lista sa VMA koja dokazuje da je posle toga bio na VMA. To je znači su dešavanja od petka kada je pronađen do nedelje. Međutim, za one dane koje je proveo dok je bio otet, jedino što je ponudio bila je ta kapa, navodna kapa, pošto smo zapravo videli samo kestu u kojoj kaže da je kapa, odeća u kojoj je bio tog dana, a svima onima koji govore da je iscenirao otmicu ili da je bio deo neke šire zavere ili da je nekog uzeo novac da bi, ne znam, učestvovao već čemu, šta se sve pisalo ovih dana, pokazao je da je taj dan bio u papučama i šorcu za kupanje i da ne zvuči baš uverljivo da bi neko u papučama i šorcu za kupanje, eto, bio deo nekakve zavere za rušenje sistema ili nešto slično.
Hvala Ognjene, bio je to direktno iz Medija centra, naš Ognjen Zorić, a u nastavku slušamo kako je novinar iz Bele crkve opisao njegovu navodnu otmicu za koju tvrdi da se dogodila.
Druga dva lica, lice koje upravlja vozilom i lice koje drugo izlazi, izlači me iz auta i stavlja me u drugi auto, imaju maske. Nema nikakve borbe, nema ničega, nema razgovora, nema komunikacije. U jednom trenutku vozilo se to zaustavlja tako što čujem zvuk da se izlazi na peščani teren. Ja sam izvučen odatle, ništa nasilno, niti pružam bilo kakav otpor i dolazim u nešto što je verovatno neka prostorija, stolica 7.
Nakon toga Stefan Cvetković je rekao je da je negde transportovan i da mu je rečeno da ne skida, kako je rekao, kapuljaču ukoliko želi da živi.
Znači, još jednom napominjem, nikome od policije nije pronašao. Ja zovem policiju, zovem znači policijskog službenika čiji broj znam na pamet. Obaveštavam ga i kaže za jedan minut će biti tu. Odatle odlazimo u pravcu gde se nalazimo sa drugim policijskim službenicama i tada prelazim u vozilo MUP-a Srbije u kome se nalazim sa vozačem, još jednim licem, načelnikom policijske uprave Pančem Nikolom Popovcem i sa gospođicom Dijanom Hrkalović. Krećemo odmah za Beograd, dolazimo u Beograd, idemo odmah direktno u SIV.
Čuli ste novinara Stefana Cvetkovića iz Bele crkve koji je rekao da su razgovori u Beogradu trajali dugo sa nadležnjima, da je ponašanje svih bilo vrlo profesionalno, da je odmah pozvana hitna pomoć i da mu je obezbeđena hrana. A nadležna tužilaštva iz Pančeva i Vršca saopštila su da će protiv Stefana Cvetkovića biti pokrenut krivični postupak zbog lažnog prijavljivanja. Utvrđeni materijalni dokazi i izjave svedoka, uključujući izjavu samog Stefana Cvetkovića, ne potvrđuju ključne navode njegove izjave u kojoj tvrdi da je na njegovu štetu učinjeno neko krivično delo, stoji u zajedničkom saopštenju tužilaštava iz Vršca i Pančeva. U saopštenju, kako navode ova tužilaštva, povodom takozvanog nestanka Stefana Cvetkovića iz Bele crkve, dalje se dodaje da su u periodu od 14. do 15. juna, nakon što je u Beloj crkvi uočeno njegovo napušteno vozilo, preduzete mere radi njegovog pronalaska. Utvrđeni materijalni dokaz i izolovani DNK profil koji je uzet sa sata koji je po iskazu Stefana Cvetkovića otrgnut sa njegove leve ruke od strane NN izvršioca koji na rukama nije imao rukavice, sadrži samo DNK profil Cvetkovića. Analizom 21 brisa uzetih sa njegovog vozila izolovani su samo DNK profili Stefana Cvetkovića i njegovih oca i majke, a nema izolovanog DNK profila eventualnog počinioca koji bi bio u skladu sa izjavom Stefana Cvetkovića, navodi se u saopštenju. Dalje tužilaštva navode i da je pregledom sa videonadzora kamera benzinske pumpe Lukoil u vremenu od 19 do 23 sata utvrđeno da Stefan Cvetković nije prošao kroz tu benzinsku stanicu i da samim tim nije uočeno ni vozilo za koje je Cvetković naveo da ga je pratilo. Također saopšteno je da je pregledom snimaka sa video nadzora sa vile Lux u Beloj crkvi uočeno vozilo koje po karakteristikama odgovara njegovom automobilu, ali da nije primećeno ni jedno drugo vozilo koje se neposredno iza tog auta kretalo u istom pravcu ili ga pratilo. Saopšteno je i da je pregledom listinga njegovih telefonskih poziva utvrđeno da je Stefan Cvetković komunicirao sa svojom majkom i u vreme kada je po sopstvenim navodima otet. Mediji u Srbiji objavili su da je novinar Stefan Cvetković, koji između ostalog istraživao i ubistvo političara sa Kosova Olivera Ivanovića, nestao u noći između 13. i 14. juna u Beloj crkvi. Nakon opsežne potrage policije, u kojoj su bile uključene i Bezbednosno-informativna agencija Srbije i žandarmerija, sa helikopterima, roniocima i službenim psima, 15. juna predstavnici vlasti obavestili su javnost da je Stefan Cvetković pronađen živ i zdrav. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski predsjednik Hašim Tači sastaće se 24. juna sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku Federico Mogherini u okviru nove runde dijaloga u Briselu. Kako je saopštila Evropska unija, Mogherini će sa njima nastaviti rad na normalizaciji odnosa, razmatrati postojeće dogovore i rezultate kao i naredne korake. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija nema nikakve preduslove za nastavak dijaloga.
Dobio sam i zvaničan poziv, iako smo mi već mjesec dana znali otprilike vreme kada ćemo se sastati, tako da će delegacija Srbije svakako ići, već od petka bit će prisutna u Briselu na onome što nije toliko atraktivno medijski, a u nedjelju će vjerojatno doći do susreta mog sa Tačijem. Nisam ni optimista ni pesimista, prosto naš je posao da štitimo interese naše zemlje i našeg naroda. Mi smo spremni za razgovore.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da se u nedjelju otvara novo poglavlje koje će dovesti do konačnog sporazuma Kosova i Srbije. Tokom predstojećih sati i dana održat ćemo kontakte sa svim našim prijateljima i međunarodnim partnerima kako bi imali što bolju koordinaciju, ali i sa celim kosovskim spektrom kako bi bili što spremniji, kako bi odredili što širi konsenzus, rekao je Tači. Pred novi sastanak dvojice predsjednika u petak i subotu trebalo bi da se održi još jedna runda tehničkih razgovora delegacija Beograda i Prištine. Centar za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda saopštio je da iz protesta i solidarnosti sa kolegama sa Kosova, kojima nije dozvoljen ulazak u Srbiju, otkazuje promociju knjige studije slučaja Pertej, koja je bila planirana za večeras u Beogradu. Filozof i istoričar umjetnosti Škeljzen Malići rekao je za naš program da mu je onemogućen ulazak u Srbiju na graničnom prelazu Merdare, kao i da mu granična policija nije dala objašnjenje.
Nisu mi dozvolili da prođem. To su mi rekli bez davanja ikakvog objašnjenja. Sa mnom je bio dramski pisac Jeton Neziraj, fotograf Maljinda Hođa i Besa Luci, koji su također odlučili da se vrate.
Oni su bili pozvani da učestvuju na promociji zajedničke publikacije studija slučaja Pertej u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Kao jedan od umetničkih direktora tog programa, zajedno sa direktorkom Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju Borkom Pavićević, Malić je učestvovao u radu na afirmaciji i sistematizaciji arhiva 20 godina saradnje kulturnih radnika Srbije i Kosova. Pošto je Malići onemogućen ulazak i ostali članove grupe odlučili su da se vrate u Prištinu, to je zasnovano na odluci da bi se dalje putovanje i učešće u događaju samo doprinelo dalju normalizaciji diskriminatorne prakse i nehumanog tretiranja građana Kosova. Šta više, ovaj incident je u suprotnosti sa procesom normalizacije odnosa ove dve zemlje, saopštila je grupa 2.0. Centar za kulturnu dekontaminaciju naveo je da podržava kolege iz Prištine u odluci da se vrate na Kosovo. I solidarnosti i protesta otkazujemo promociju knjige studija slučaja Pertej u Beogradu, dok se našim kolegama ne omogući da ravnopravno učestvuju u daljoj saradnji i pravo na slobodu kretanja, navodi se u saopštenju centra.
O inicijativi da se udžbeniku na albanskom jeziku za manjinske škole na jugu Srbije nađu i odlomci iz knjige bivše američke državne sekretarke Hillary Clinton, za šta rekoste govori Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Ministar prosvete Mladen Šarčević je, odbacujući ovu inicijativu, poručio da, za razliku od Albanaca, Srbi na porodicu Clinton gledaju kao na vrhunsko zlo.
Ja ne znam da li je ministar Šačević time htio da kaže da je predsjednik Vučić, tada premijer Vučić, otišao u posjetu vrhunskom zlu, da je podržao vrhunsko zlo na izborima u Americi jer je, kako kaže, pametan. Šalu na stranu, takve izjave zaista nisu potrebne, ali je druge strane tačno da definitivno postoji jedan jaz i raskol u tome kako se gleda na porodicu Clinton i u tom smislu je zaista nepotrebno da se takve ličnosti nalaze u udžbenicima, to samo stvara probleme i dalje razdor. Svi smo mi žrtve tog raskola i tih podela i koren svega toga se nalazi u neslaganju oko samih činjenica i nažalost umjesto da dođe do pomirenja nekakvog ili do nekakvog napretka konsenzusa oko toga šta se događa od 90. godina, mi smo sve dalje od toga i taj se prostor neslaganja sve više širi.
Novu rubriku Šta rekoste pogledajte na našoj web stranici slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Tužilaštvo saopštilo da novinar Stefan Cvetković nije bio otet. Predsjednici Srbije i Kosova 24. juna nastavljaju dijalog u Briselu. Kosovskom publicisti Škeljzenu Maliću zabranjen ulazak u Srbiju. Parlament Makedonije po skraćenoj proceduri raspravlja o ratifikaciji sporazuma u imenu sa Grčkom. U Srbiji sutra oblačno sa lokalnim pljuskovima do 30 stepeni. Do kraja emisije čućete i priču koja danas u Srbiji zvuči skoro neverovatno. 12 učenika Valjevske ekonomske škole dobilo je posao bez političkih veza. Od jula će raditi u prodavnicama Europroma.
Poželjeli smo da im vratimo neku motivaciju u neke bolje priče, u neke prave vrijednosti, da je moguće i u Valjevu danas isključivo zahvaljujući svojim radom, svojim znanjem dobiti posao.
slobodnaevropa.org.
Parlament Makedonije izglasao je da se po skraćenoj proceduri raspravlja o ratifikaciji dogovora o rješavanju makedonsko-grčkog spora oko imena. Sednica će najverovatnije biti održana u sredu, javlja iz Skoplja naš Blagoja Kuzmanovski.
Najpre su poslanici na predlog ministra spoljnih poslova Nikole Dimitrova odlučili da se ovaj zakon donese po skraćenom postupku, jer je iz grupe takozvanih zakona sa evropskom zastavicom. Obrazlažući predlog, Dimitrov je rekao da Grčka po ratifikovanju u makedonskom parlamentu ima obavezu da izvesti predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska da daje podršku za početak pregovora za članstvo u Evropsku uniju, kao i generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da podržava poziv za učlanjenje Makedonije u alijansi.
Junskiot Evropski savjet je pred nas. Ministrita za nadvorišnje raboti na zemljete členke na Unijata.
Junski Evropski savjet je pred nama. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije zasedavaju 25. i 26. juna, a summit je 28. Ovi datumi su ključni za evropsku perspektivu naše zemlje i zavise od ratifikacije sporazuma. Da bi isporučili ove rezultate, predlažemo da Sobranje odluči da se zakon donese po skraćenom postupku. Ratifikacijom se otvara mogućnost da se građani izjasne o svojoj budućnosti na jesenjem referendumu, rekao je ministar Dimitrov. Poslanici opozicione VMRO DPMN su napustili sednicu ističući da ne žele učestvovati u ovu pravnu lakrdiju. Oni kažu da je dogovor sa Grčkom jednostran i da predstavlja kapitulaciju države i genocid makedonskog naroda. Predlog sada ide u Komisiju za evropska pitanja koja ima dva dana za razgledanje dokumenta. Posle toga predlog zakon se vraća na plenarnu sednicu parlamenta gde će biti finalna ratifikacija. Za to je potrebna obična većina, odnosno većina od prisutnih poslanika. Minimalni kvorum za rad Sobranja je 61 poslanik, što znači da je za ratifikaciju dogovora dovoljno 31 glas. Nakon toga će dogovor biti poslat predsjedniku države Đorgu Ivanovu. On ima 7 dana da potpiše ukaz o stupanju na snagu, ali se očekuje da on to neće uraditi, jer je nedavno najavio da neće podržati niti potpisati dogovor o sporu sa imenom, jer je on, kako je rekao, štetan. Ukoliko Ivanov upotrebi pravo vetoa, dogovor se vraća u parlamentarnu proceduru, ali će onda trebati apsolutna većina glasova, odnosno da 61 poslanik glasa za. Zatim se dogovor vraća predsjedniku koji je prema Ustavu obavezan da ga potpiše. Dogovor je potpisan u nedjelju od strane ministara spoljnih poslova Makedonije i Grčke Nikole Dimitrova i Nikosa Kodzijasa. Između ostalog predviđa da naziv države bude Republika Severna Makedonija za sve upotrebe. Njegova implementacija će se odvijati etapno, a stupit će na snagu kada obe strane prihvate dokument u saglasnosti sa unutrašnjim procedurama. Ukoliko bilo koja od strana ne prihvati dogovor, to će značiti da on ne važi. U Makedoniji konačnu reč će imati građani na referendumu koji je najavljen za septembar ili oktobar ove godine. Paralelno sa sednicom, pred zgradom parlamenta se održavaju protesti na kojima okupljeni građani izražavaju nezadovoljstvo potpisivanjem dogovora o promjeni imena zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Libijska obalska straža saopštila je da je u više operacija na Sredozemnom moru preuzela tela petoro migranata, da je spasila 186 osoba, uključujući žene i decu. Libijska mornarica saopštila je da su migranti koji su spaseni u nedjelju i ponedjeljak odvedeni u bazu u Tripoliju i izbjeglički kamp u gradu Taverga. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da namerava da uvede dodatne takse na kineske proizvode, dok je Peking osudio, kako kažu, ucenu Vašingtona. Trump je najavio da planira da oporezuje 200 milijardi dolara dodatnog kineskog uvoza nakon mera koje je Kina uvela posle američkog uvođenja taksi. Azijske berze zabeležile su velike gubitke nakon što je Trump zapretio dodatnim taksama na kineski uvoz. A novo objavljeni satelitski snimci sugerišu da je Rusija obnovila bunker za skladište oružja u svojoj enklavi na Baltičkom moru, Kaljiningradu. Neki američki stručnjaci smatraju da Moskva možda razmatra mogućnost da tamo rasporedi nuklearno oružje. Detalje prenosi Biljana Jovićević.
Fotografije koje je u ponedjeljak objavila Federacija američkih naučnika predstavljaju posljednji razlog za zabrinutost zapadnih vojnih posmatrača u vezi sa ruskim vojnim sposobnostima u regionu između Litvanije i Poljske, koji je istovremeno dom ruske Baltičke flote. Hans Christiansen, ugledni nuklearni ekspert i direktor nuklearnog informativnog projekta Federacije naučnika, kaže da fotografije pokazuju da je bunker za oružje smješten na udaljenosti oko 50 km od Poljske granice od 2016. u velikoj mjeri renoviran.
To je mjesto koje posmatramo prilično dugo i bilo je nekih poboljšanja na njemu ranije, ali ništa dramatično kao sada. Ovo je prvi put da je jedan od njegovih bunkera iskopan i očigledno obnovljen,
kaže Christiansen.
Prema mom saznanju, to je jedini prostor za skladištenje nuklearnog oružja u regionu Kaliningrada. Ima sve otiske prstiju tipičnog ruskog mjesta za skladištenje oružja,
dodaje ovaj stručnjak.
Posljednja poboljšanja očigledno otvaraju pitanja o operacionom statusu tog prostora,
naveo je Christiansen, dodajući da
satelitski snimci ne omogućavaju jasne odgovore na ova pitanja. Oko njega se nalazi opsežna višeslojna ograda. Sami bunkeri imaju i trostruku ogradu oko njih. To su tipične karakteristike svih ostalih mjesta za skladištenje nuklearnog oružja o kojima znamo u Rusiji.
Američki naučnik je rekao da ostaje nejasno da li su te nuklearne bojeve glave na tom mjestu ili se Rusija sprema da ih prebaci tamo, što je potez koji bi dramatično podigao tenzije sa NATO-om.
Ove slike ne dokazuju da je u Kaliningradu sada nuklearno oružje, ali pokazuju da je riječ o jednom aktivnom mjestu,
upozorava Christiansen. Prema njegovim riječima, zvanična ruska politika tvrdi da su takozvani nestrateški oružani sistemi, u suštini malo bojevo oružje kratkog dometa, smješteni u glavnom skladištu unutar ruske granice. Renoviranje objekta u Kaliningradu, u Kulikovu, znači da bi veoma brzo mogli biti snadbjeveni sa takvim bojevim glavama tokom kriza. Alternativno, taj objekat bi mogao biti poboljšan kako bi nuklearno oružje je moglo biti pomjerano veoma brzo. Lokacija Kaliningrad je naročito problematična za NATO vojne planere. Čak i oružje kratkog dometa koje je stacionirano u ovom regionu može dovesti NATO članice u rizik, jer su mu u dometu gradovi poput Varšave i Berlina. Krajem januara glavni raketni komandir za region Kaliningrada, pukovnik Anatoli Gorodecki, je izjavio da su inženjeri završili izgradnju neophodne infrastrukture da bi mogli da postave unaprijeđeni balistički raketni sistem Iskander-M. Par dana kasnije, Vladimir Šamanov, bivši vojni komandant, sada šef Vojnog komiteta za odbranu u Donjem domu Ruskog parlamenta Dumi, objavio je da je Iskander-M sistem u stvari već raspoređen. Potom je i ministar odbrane Litvanije također potvrdio raspoređivanje ruskog balističkog raketnog sistema. Zvaničnici Sjedinjenih država i NATO-a su saopštili da je lokacija za takav raketni sistem destabilizujuća.
nastavku o tome kakav značaj u akademskim krugovima u Rusiji ima Međunarodna slovenska akademija koja je nedavno uručila akademske titule grupi novih članova u Srbiji i Crnoj Gori, a među njima su i Mitropolit Srpske pravoslavne crkve, Crnogorsko-Primorske i Amfilohije i ambasador Srbije u Moskvi Slavenko Terzić. U razgovoru sa Brankom Mihajlović, Andrij Šari, novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, kaže da ta akademija nije zapravo nikakva akademija, već društvena organizacija bez značaja u društvenom i političkom životu Rusije.
To je samo ovako gromki naziv, nije to znanstvena institucija koja ima neku akreditaciju kao oficijalnu. To je samo društvena organizacija koja je zaregistrisana kao akademija. Ih je u Rusiji stotine. Svaka akademija od fitnesa do bodybuildinga, još organizuju neke slovenske olimpijske igre, neke ove inicijative koje su vezane uglavnom za budućnost slavenskih naroda u budućoj Evropi, ali sve je to kao iz 19. stoljeća. To je sve kako da se vrati Aleksandar II. Koji će sad ujediniti slavenske народы, освободить их от рабства. В заднее время Путин понекад искорештал некие идеи из овой православно-левой струи, але никак не су, я не сам слышал да нечто было чак везано с овой конкретной академией. То со своей углавном господа подмаклой добы некие глумцы, не там дружественные фигуры, але ничто озбильно главное.
Новые лауреаты овой академии су и профессорка медицины Даница Грујичић, bivši ministar kulture u vladi Srbije Bratislav Petković i glumica Ivana Žigon. Dobiti stalni posao u Srbiji, a ne biti član neke od vladajućih partija, danas mnogim građanima izgleda skoro kao nemoguća misija. Zbog toga je, kako javlja Milena Kuzmanović, veliku pažnju izazvala vest da je Europrom u Valjevu odlučio da zaposli 12 učenika tamošnje ekonomske škole koji su u njegovim prodavnicama bili na praksi jer su pokazali odlične rezultate.
Gorica Matić je jedna od 12 učenika ekonomske škole u Valjevu koji su dobili posao. Kroz praksu je prošla sve sektore, od prijema robe, skladištenja, raspodele po rafovima do rada na kasi. Svesna je činjenice da je ponuda koju je dobila, kako kaže, samo odskočna daska i da se ukazano poverenje i posao moraju se čuvati.
Sama činjenica da se u ovo vreme posao sve teže nalazi, to je veoma dobra odskočna daska za naredni period. To poverenje treba da čuvamo i samim tim i posao da čuvamo.
Olgica Antonijević je također učenica završne godine. Od samog početka prakse znala je da postoji mogućnost da dođe do posla, ali je mislila da su joj šanse male. Ovoj lepoj vesti najviše su se obradovali njeni roditelji koji žive u selu i bave se poljoprivredom. Na pitanje šta je najvažnije za trgovca odgovara.
Pa da, važno je da ima osmijeh.
I dok učenici još sređuju svoje utiske, Bojana Perić, PR Europroma, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u pitanju početak realizacije projekta Naše trgovine za našu decu, koji će ova trgovačka kuća sa tradicijom dugom 3 decenije ostvariti u saradnji sa nekoliko valjevskih srednjih i visokom školom. Ona kaže da je cilj projekta da pokaže mladima da se isplati trud i rad i da se ličnim zalaganjem može doći do posla, a ne samo preko političkih i rodbinskih veza.
Poželjeli smo da ovoga puta, dakle, kada su u glavnoj ulozi mladi ljudi starosti 16, 17, 18 godina, damo doprinos da im vratimo neku motivaciju u neke bolje priče, u neke prave vrednosti i u činjenicu da je moguće i u Valjevu danas da isključivo zahvaljujući svojim zalaganjem, svojim radom, svojim znanjem dobiti posao pa evo odmah nakon školovanja.
Retko se dešava u Valjevu, a i u Srbiji da neko na ovakav način dobije posao, praktično samo 10 dana nakon zvaničnog dobijanja diplome, kaže direktor ekonomske škole Dragan Timotić.
Isplatio se i trud i nas i naših učenika, pretpostavljam da će i poslovač biti zadovoljan odabranim učenicima, odnosno budućim radnicima.
Bojana Perić naglašava da oni pored Valjeva imaju poslovne objekte u drugim opštinskim centrima Kolubarskog okruga i selima i da se vodilo računa o tome da učenici dobiju praksu i posao u mestima gde su rođeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Željko Tomić i Zoran Glavinić. Želimo vam prijatan dan.